Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramy münasibetli günä geçiş iglan edildi. Prezidentiň 20 sentýabrda gol çeken kararyna görä, Süýül bayramçylyk münasibetli 736 raýat türmeden boşadylýar. Azatlyk habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, şu günä geçişlikde hem türmeden çykma üçin bendiýleriň ýakynlary uly mukdarda para bermeli bolupdyr. Türkmen basylly maskala türmede uzak wagt bäri saklanýan howsarny çykarmak üçin ýaşap oturan jaýyny satmagy mezbur bolupdyr.
Gelinje Garaşsyzlyk gününi ýörlüşiniň günä geçişlikde azatlygy çykçykdygyny aýdanyny onuň begenjiniň çägi bolmady. Ol adamsynyň azatlygy çykmak üçin 4 otogly öýüni bir gatly jaýa çalyşdy we üstüne alan pulyny ýörlüşini azatlygy çykarmak üçin berdi.
Diýip ýagdaýlaryň biri barada gürrüň beren Çeşme aýdýar. 20-nji sentýabrda bellenilýän Garaşsyzlyk bayramy täbäpli iglan edilen häzirki günä geçişde boşadylýan mendiýleriň ýakynlarynyň sözlerine görä, süwedek boşadylýanlaryň tanawyny gusturmak üçin öňünden ähliýetli namylar taýýarlanyp, tomtyň ortalaryna mendiýleriň maskala agdalaryna duýdurulypdyr. Günä geçişlikde boşatmak üçin paranyň mukdary mendiýiniň galan tutuwlyk ýylyna görä ketitlenýär.
Para 5000 Amerikan dollarının başlanıp 100000 dollara çeni yetiyer. Para yerli kanun koruyucu edaraların vekillerine, kaziyete, emhama, prokurorlara berilenden son beniler günə geçiş sanunu koşuluyar.
Deyip anonimlik sertinde gurulesen çesmelerin yeni bir yeri gurrun verdi. Tutsoqların bir yerinin yakinları qarındasının tutsoqlık möhlütünün qalın 6 yılı üçün 30000 Amerikan dollarını para hükmünde berendigini anonimlik sertinde gurrun verdiler. Türkmenistan'da köp maskalalar üçin bu paranın möçberi ägirt uly mukdarda pul. Emma howsarlaryny türmeden çykarmak üçin käbir maskalalar agyr berge batmagy we soňky emlägini satyp hatda jaýsyz galmagy razy bolýarlar.
Eger türmeden ýoldaşyny çykarmasa onuň saglyk ýagdaýy erbetleşip benliliginiň soňuna ýetmän ol ýerden jetedini alyp gaýtmakdan gorkýar.
Diýip Çeşme howsarlaryny türmeden çykarmak üçin para beren maskala barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy çeşmelerin howpsuzlyk aladalary täbäpli bendiýilleriň we olaryň maskala agdalarynyň atlaryny we beýlik sakly maglumatlaryny agdamakdan saklanýar. Türkmenistanda günä geçişler ýylyň dowamında bir näçe ýedek bayramçylyklara gabat iglan edilýär. Türmeden boşadylan raýatlaryň sany we atlary mälim edilmeýär. Emma soňky ýyllarda bendiýilleri boşadylanlaryň tanawyny gusturmak üçin sorulan paranyň mukdary artýar. Azatlyk radiosyna mälim bolan ýagdaýlara görä, geçen ýyl Garaşsyzlyk güni täbäpli geçirilen günä geçişde boşadylan bendiýiler üçin paranyň mukdary 2,5 Amerikan dollarından başlanypdy. Emma geçen ýyl has köp tutsak, ýagny 1180 adam boşadylypdy. Anonimlik şertinde gurulesen çeşmeler, howsarlarynyň türmelerdäki agyr şertlerde aman galmagy üçin ençe zerur zatlary, sol sanda azygy we dermanlary ýygy-ýygydan ýyzyndan eltip durmalydygyny, emma alınıp barylan zatlary tutsoga ýetirmek üçin hem para tölemeli bolýandygyny gurrun berýärler.
Bu birinciden çykdyjy. Geçen ýyldan beri türmede benliginiň ýyzyndan azyk derman geçirmek üçin soralýan paranyň möçberi hem gymmatlady. Eger ansaplar serler gawat gelse 1000 manat, bolmasa 2000 manat paralman 200 gram zadyňam geçirmeýärler. Bir benliginiň maskalasy üçin ören agyr bolýa. Biz ýol aşyp bir aýyna ýetýän ady önümleri we dermanlary satyn almagy zordan pul tapýarys. Soňam türmeniň ofiserlerine para bermeli bolýarys. Türmelerini näçe ýyllar benlileri nahar hem berip bilmeýär.
Diýip tutsoň garndaşy aýdýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri türmelerdäki şertleriň iňýän ýaramazdygyny habar berýärler. Türmelerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler bendiýilerin tanynyň bolmalysyndan esli köpdigini, türme resmiýleriniň iki görünüşde hasap ýörýändigini, biriniň ýurt içindäki ulanysy üçin, ikinjisiniň halkara derejesinde hasabat bermek üçin ulanylýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendiýilerin, suwda edilýän we boşadylan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutuklaryň ýitirme edilmegi, türmelerde bendiýilerin zorlukly ölümi we gynamalary ýaly ilginç problemalar saklanyp galýar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan ulaýatynyň büdjet işgärleri 21-22 sentýabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň dolanyny münasip etdi. Aýdym sahada çykyşlary we tiýatr oýunlaryna öz seriýetlerini hasabyna tomoşa çökmüne gatnaşmagy häkimetler tarapynyň mejbur edildi. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär.
Aýdym sah konsertleri vilayet merkezindäki Agoy binasynda, sahna oýunlary Saparmurat Türkmenbaşy adynaky sazly drama tiýatrynda geçirildi. Büdjet işgärleri konsertlerin biletlerini 30 manattan, tiyatrın biletlerini 50 manattan satın almağı mecbur edildiler.
Deyipir büdjet işgär Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Prezidentin dolu ungunu münasip etdi Gunbatar vilayatda müňlerçe büdjet işgäri Sewit merkezine geçirilen mecburi çärelere gatnaşdyryldy. Yerli ýaşajylar bu senäniň Sewitde Hamala döwlet çäresi hökmüne berinip geçilýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde polisiýa işgärleriniň bayramçylyk lowasyna ak uniformalarda işe çykanlyklaryny habar berýär. Medeniýet işgärleri Gunbatar vilayatynyň drama teatryna Dowam atly teatr oýununyň sahnalaşdyrylanyny we bu oýuny tomoşa etmek üçin büdjet işgärleriniň mecbur çekilenin aydiyarlar.
Bir yarım saat çemesi devam ediyen bu eser monarhiya esasını devlet dolanırış usulünü vaat ediyar.
Deyip medeniyeti işgar ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti bu edipesini 2 yıl çemesi mundan azol kakası kurbanını Berdimuhammedov'dan kabul edip alan Serdar Berdimuhammedov 22 sentyabrda 43 yaşadı. Devlet metbuğu Türkmenistan'ın halk masalatının başı kurbanını Berdimuhammedov'un Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'un hem de beylik kavirdaşları yurt devletlerinin yorbaşlarının kiçi Berdimuhammedov'a doğulunu münasip ettiği veren kutluğu hatlarını çap etti.
Müňlerçe büdjet işgäri ýüzlerçe kilometr ýol söküp mejbur çärelere gatnaşmak üçin vilayatyň çar künjeginden Sewit merkezine aşmaly bolýarlar.
Diýip bir Balkanyň ýaşaýjy aýdýar. Balkan wilayatynyň Türkmenbaşy etrafyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan beýleki bir ýaşaýjy jemgyýetçilik şäherlerine çekilen büdjet işgärleriniň harajatlary barada gurrun berýär.
Türkmenbaşy etrafynda her bir büdjet işgäri mecburi çärelere täze libaslarda barmaly edildi. Erkek adamlar ak köýnek, qara kostüm jalwar we tahya satyn aldylar. Ýol çykdyjylary biletler, iýi içkiler, umumyň ähli harajatlar her bir büdjet işgärdin öz üstüne yüklendi. Serdarın doğulan günü her bir ayal büdjet işgärdine 800 manat, her bir erkek büdjet işgärdine 900 manat çıktıcı getirdi.
Deyip Türkmenbaşly ýaşaýjy aýdýar. Awaza Şypahanasynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir diýiş lukmany mejburi çäreler ödünüň biderek wagt ýetirmek hasaplaýanyny aýdýar.
Dogrusy biz üçin kimin prezident bolany, kimin saha yada sultan bolanı kızıklı dəl. Bize deg meseleler bolanı. Onsuz hem giyici gündi zähmet çekip, qadalı adam yali yasap bilemzok.
Deyip diyişlik mana ediyar. Türkmenistan'a büdjet işgärleri devlet kuramaçılığına geçilen cimiyetçilik çäherelerini mecburi çekiliyerler.
Onsuz hem alyan aylıkları güzeran aylamağa yetmeyen büdjet işgärleri bir topar haraca çıkarıp, vilayet merkezinde mecburi çäherlere çekildiler. Olur qargıs bağrını aittiler.
Deyip Balkanlı yaşayca itti.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Gunorleva Platinin ençeme yaşayıcısı Türkmenistan'ın rayetinin pasportu yani içerki pasportları içeri işler ministerliğinin rayetleri pasportlaştırış bölümleri tarafından resmileştirilene emeli böktön şükürün dörödülüp bu prosesin giciktirliyenliğini. Tirleştirilen görünüşte pasport alma üçün rayetlerden 200 dolar meçbirini para sorulayanlığına diyarlar.
4 ay Münnönün oğlumun 16 yaş dolu. Pasport alma üçün pasport bölümüne degişli resminameleri we suratı tavşırdık. Oğlumun pasportu henüz hem tayinler.
Deyip may ayını pasport bölümüne yüz tutan Sayat etrafının bir yaşayıcı sayılır ve bu yağdayın köpçülüklüğünün hâsiyeti iyi olan onu belirleyip sözünün üstünü yetiriyor. Levan Polat'ın administratif merkezi olan Türkmenavaş şehrini ve çarjı etrafını hem içerik pasportların resmileştirilmenin köpçülüklüğünü görünüştü. Giyiciktirilmeyle bağlı hadiseler hat köp hasabalını başlanı. Azatlık Radyosu'nun içeri işleri daralarına kıbır çeşmesi bu meselede polisiyanın rayetleri pasportlaştırış bölümleri tarafının emeli kıyınçlıkların dörödülüyenliğine aydiyar.
Türkmenistan'ı pul kazanacak olsan emeli yağdaydı böktönçlük kağıdı defisit dörödeymeli. Bizim edaramızdaki hem bu düzgün 10 yıllıkların doğamına kaytalanıyar.
Deyip polis yedaralarına çeşme pasportların resmileştirilmeğine bar olan böktönçlüklere salgılanıp Azatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Pasport bölümlerinin işgarları değişti, prosesin uzağı çekmeğinin sebeplerini zirur blankaların yetmezliği ile delillendirmeye sinan şiarlar.
İçerki pasportlar resmileştirilene yürütür yaşıl blankı doldurmalı. Blankı yok.
Deyip Sayet etrafından olan beylik bir çeşme pasport bölümünün işgarlarını sitirleyer. Türkmenistan'a rayetlerin pasportların resmileştirilmeğinin hakimiyetleri tarafından giyiciktirilmeğinin bağlı şikayetler ençeme ay vaat veri devam ediyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri şu yılın yanvar ayında Balkan vilayetine 16 yaşına yeten rayetlere içerik pasportların verilmeğinin vaatının iyide çekileceğini haber verdiler. Hatızol geçen yılın noyavr ayında bu yağdayın hatta Aşgabat şehrine de Akhil vilayetinin kevri etraplarına şosanı Göktöpe etrafına da mahsus bolonluğu məlum olubdu. Ex-president Kurbanlı Berdimuhamedov 2020 yılın sentyavrına Türkmenistan'a pasport ulğumunun işini kəmirləşdirmək haqqında permana qol çəkdi. Bu permanı layıklıkta İçeri İşler Ministerliği 7 günün içine rayetlerin içeriki pasportlarının resmileştirilmeğini üpçün etmeli, hem de onları davarı bilen eyelerine koşurmalı. Məlum Morşial Türkmenistan'ın rayetinin pasportunu resmileştirmek, vermek, onları yaşayan yer boyunca yazgı almak hem de yazgıdan çıkarmak vedipeleri Türkmenistan'ın İçeri İşler İdaralarının üstüne yükleniyer. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 2023 yılın oktyavrına kararı gol çekip Türkmenistan'ın rayetinin pasportunu resmileştirmeğin ve vermeğin tertibini, onun peydalanmağın kadrlarını hem de İçerik pasportun nuskosunu ve yazgısını tasdikladı. Levan Ponatinin pasport bölümlerinin birinden bir heptenin içinde rayetlik pasportunu almağı başaran bir sevit yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte tirleştirilen görünüşte pasport alma üçün 200 dolar meçbirini para sorulayanlığını tasdikladı.
Familiyamı çalışma üçün pasport bölümüne yüz tuttum. 4 ay karasmalı olur deydiler. İdaranın içinde oturdulan kameralara karamazdan 200 dolar meçverinde para alıp bir heptede meselemi çözüp verdiler.
Deyip sevit yaşayıcı sayılır. Azatlık Radyosu bu malumatlar boyunca içeri işler edaralarının resmi tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın resmi namalar boyunca devlet edaralarına 100 tutulunu, şolsanı biometrik pasportlara 100 tutulunu, bank amalları yerine getirilene, uçur biletleri alınanı ve başka da köp halatlarda rayetlerin içeriki pasportları talep ediliyer. Levan Polatının pasport bölümlerine gecikmeler ve para talepleri zararlı. Üyed vaatına rayetlik pasportunu alıp bilmeyen yerli yaşayıcılar, hinçlikleri sede var oluyarlar.
Henüz içeriki pasportımı alıp bilmedim. Doğulu sakındakı sahadatnaman bilen banka varıp, ortette okuyan kızıma pul iyi vermekçi oldum. Emma başarmadım. İçeriki pasportım bolman son, zagran pasportı da yüz tutup bilmeyerin. Kızım Rusya'da azotir.
Deyip bir levaplı yaşayıcı diyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Lwow vilayatynyň Çerji etrafynyň ýaşaýjylary tez kömegiň hyzmatlarından peýdalanmak üçin nowata durmaly boldylar. Köp ýylatly vilayatynyň bu etrafynda ýaşaýjylara hyzmat edýän tez kömek gullukларynyň bary ýogy 2 sany awtology hereket edýär. Çerçeve etrafının yaşayıcıları etrafın tiz kömek kulluklarına yüz tutanlarında kömeğin vaktinde gelmeyenliğini gurrun verdiler. Gece taqat birde 3 aylık çağamın qızğını qaldı. Näme çeğim bilmän tiz kömege jaň etdim. Taksi tutup çağanyňyzy getiriň. Bizde bary ýogy bir ulag bar. Sizden öňde jaň eden adamlar hem bar. Nowat boýunça siz 4-nji diýip jogap berdiler. Owanyň içinde gündizine taksi tapmak kyn. Gece näme dip ulag tapmalyym? Adam ölüm ýastygynda ýatan bolsa hem edip biljek adamymyz ýok, ulag ýok diýmek bilen gödek jogap berýärler diýip owada ýaşaýan ene gurrun berdi. Etrawyň tiz kömek gullukларynyň ýagdaýlarından habarly çeşmeleriň töleriniň ureýetasy problema tutuş etrawy hyzmat edýän tiz kömek uloglarynyň ýiti ýetmezçiligi bilen bagly, ýagny diňe 2 sany ulog işleýär.
Bu 2 maşynyň hem häzirki ýagdaýy ören ýaramaz, olar köne Sowet döwründen galan uloglar bolup köprünç döwülýär we kömek gerek wagty wagtyna ýetişip bilenok.
Dip anonimlik şertinde gürleşen yerli çeşmelerin bir aydar. Çeşmelerin söylerine göre çerci ve travında 130 münden qovrak adam yaşayar ve 20'den qovrak ova var. Şeyli kopilatlı yerde bari yok 2 tane tiz kömek avtoologunun bolmağı sağlık hizmetlerinin el yeterliliğini çeklendiriyar. Tutuş etrafın yaşayıcılarına 2 tane tiz kömek kulluğu hizmet ediyar ve onların herisinde dine bir tane köyüne avtoolog var. Tiz kömek kulluklarının biri çerci ve travının administratif merkezi olan çerci ve Herçetinde merkezi etrap hastahananın çayında yerleşer ve ol etrabın 13 ovasının ilatına hizmet eder. Etrabın kalan 7 golay ovası Türkmenavat şehrinin gündoğur serketlerinde yerleşer ve olara Türkmenavat şehrinin içinde yerleşen ema administratif taydan çerci ve etrabına degişi olan uçun ovasındaki tiz kömek kulluğu hizmet eder. Yerli yaşayıcılar medicina hizmetlerinin hiyilin gittigiçe yaramazlaşyanlığını ve hükümetin sağlığı saklayış buğdağına yeterlik üns bermeyenlik Naýdyp näýgele bolýarlar. 30 ýyldan gowrak saglyk ulgamynda işlän türkmenabatly ýaşul Lukman Newt gazdan girdi. Jalyan ýurdun saglyk ulgamynda şeýle kemçiliklerin döremeginiň sebäbini hökümetiň puwdaga ýeterlik üns bermezliginde görýär.
Tewi uglawadorot syýmarny baý bolan döwletde şeýle problemanyň bolmakluğu akla sığmayar.
Deyip Lukman belledi. Yurdun dürlü şehirlerinde şol sandı payitahtta tiz kömek hizmetlerinin vaxtında bir zayi edilmeyenlik varada habarçılarımız öngün mağlumat beripti. Tiz kömek kulluğunun işerleri olsa çağırışların köptüğünü ve oların ehlisine yetişmekte kıyınçılık döreyenlikini şol sandı ulaq sahanının azdığını habar beripti. Tiz kömek sürücüleri olsa yolların ervettiğini ve ulaqların texniki yağdayının yaramazdığını Azatlık Radyosuna gurrun beripti. Geçen yıl Balkan vilayetinin sağlık buğdağındaki çeşmelerimiz etraplardaki tiz kömek uloglarının ta 80%'nin hatardan çıkanlığını haber veripti. Türkmen resmiyeleri medisina buğdağındaki kemçilikleri ağzamayarlar ve yağdaydan haber veren resmi sahanları çav etmeyarlar. Şeyli de olsa Qonşu Özbekistan 2023 yılda Türkmenistan'a 20 sahane tiz kömek uloglarını sovut verdi. Türkmenistan'ın şol tiz kömek uloglarını ulu şahatlık bilen yağına yüzler çağdımın şol sahanda tans toporlarının, aydımçıların, yaşurların katnaşmağında aydım sağlı çıkışlar bilen karşalandığını vatan haberler gepleşiğinde geçen yılın 8. fevralinde görküzüldü. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın medisina idaralarında kadrlar yetmezçiliği hem yüze çıktı. Dışarı yurtlara zähmet migrasiyasına gidenlerin arasında medisina işgärlerinin sanı köpöldü. Munun bilen bağlılıkta hastahanalarda şepagat uyularının iyişini arasaçılık işgärlerinin yerine yetirmege yali yağdaylar yüze çıktı.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyýlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Russiýanyň Ötün akşam Ukrayna'nın Zaporijje şehrine uran hava darbalarına köp katlı yaşayış çaylarına ziyan etti. Ağzından 16 parahat yaşayıcı, şol sahanına 15 yaşlı oğlan yaralandı deyip Ukrayna resmileri 23. sentyavrda etti. Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliği halas edicilerin ziyan yeten bir neçe binanın yaşayıcılarını evakuasiya edenliğine etti. Rusların Zaporijja uran howa darbasy Ukrayna resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä Harkiv şäherine köp gatly ýaşaýyş saýlaryna urulan we 20 000 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan zarbalarynyň ýa-da urulýy. Russiýa parahat ilaty Nasana alýanyny ret edýär. Ýöne prezident Vladimir Putin 2022-nji ýylyň fevral aýyna Ukrayna garşy esassyz we giňerimli hüjüme başlaly bäri müňlerçe Ukraynaly şuňa meňzeş zarbalaryň pidasy boldy. Iň soňky zarbalar prezident Volodymyr Zelenskiýniň şu hepde BMG-nyň baş assambleýasyna gatnaşmak we dünýä liderleri şol sanyna prezident Joe Biden bilen duşmak üçin Birleşik Ştatlara sapar edýän wagty nurly. Ukrainanyň içeri işler ministrligi deslapky maglumatlaryň Russiýanyň Zaporijja eden hüjümini urukdurlaýan kap awiýa bombalaryny ulananyny görkezýändigini aýtdy. Kap bombolary döwre waplastyrylan Sowet ýarag bolup Rus goşuny ony mundan öň günnogor Ukraina dolandy. Ukraina resmiýleri bu bombolaryň Harkiwe edilen soňky hüjümde hem ulanylanyny aýtdylar. Zaporijja Sowetiniň gubernatory Ivan Fyodorov partlama tolkununyň bir näçe ýaşaýyş saýyny ziýan ýetirenligini, ýokardan gaçan ýarag galynlarynyň ýangyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Şeýlede ziyan ýeten binalaryň ýaşaýjylaryna kömek etmek üçin ol çadırların kurulanlığını sözüne koştu. Fyodorov, Rusya'nın geçen bir günün doğamını tutuş Zaporijja sewtinne 12 yaşayış nokodunu cemi 360 sani hova hemde Kuryer zarbasını uranlığına etti. Şeyle de Rusya öten akşam Ukrayna'nı nişana alayan 2 sani uğurukturlayan raket anattı. 4 sani hücum dronunu uçurdu deyip Ukrayna'nın hukuku işleri 23. sentyavrda etti. Pilotsuz uçurların üçüsü Demirgazık Günnogor su müsevitinin asmanına urulu deyip harvulara etti. İki rakete ve bir pilotsuz uçur Ukrayna'nın korunluk güçlerinin hukuka gelmesine karşı işçen rakete koruğu sebepli öz nişanalarına yetip bilmedi deyip Hova uyuşları aytti. Şu aralıkta Reuters Havar Urluğunun 23. sentyavrda Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğine salgılanım aytmağına göre 5. sentyavrdaki yağdaya göre Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk sevsine çolup girmek neticesinde ağzından 31 parahat yaşayacağının ölenliği. 256 adamın olsa yaralananlığı havar veriliyor. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 22. sentyavrda şu hepde prezident Joe Biden ve beyleki dünya liderleriyle bolacak duruşlukların öngü sirasında Pensilvanya yarak zavoduna barıp gördü. Bu zavodda onun yurdunun korunuş, uruş tagallalar için mühim olan ok değerler önürlüyer. Scranton zavodi Birleşik Ştatlarda 155 mm'lik artilleriya toplarını önürüyen az sanlı kerhanaların biri olup duruyor. Ukrayna 2022 yılın fevral ayına başlanan urşun başından beri bu topuklarının milyonlar çözünü sarp etti. Ukrayna prezidenti Abasha'nın uzak aralığı yetiyen raketalarını, Moskva'nın uruş tagallalar için vacip hova meydançaları ve yaralanmaları yali mühim nişanalara zar vurmak için Rusya'nın has törününeki yerlerine zar vurmakta ulanmak koyunca ruhsat almağa umut bağlayar. Zelenski bu saparını Söğüş meydanlarına yeni şıkalanmak aradaki meyil namasını hem meylim eder. Bugün bu uruşun geleceğini keskitler deyip ol X platformasındaki yazgısına giyecek video yüzlenmesinin kaptalından aitti. Zelenski video yüzlenmesine yarak edinmek ve diplomat yarkali yurt hizmettaşlarının kolluğunu berketmek ve Rusya'nı parahatçılığa mezur etmek için Ukrayna'nın elinden gelenini ediyenliğine aitti. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.